Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Очекувам правен епилог за скандалот во кој е вмешан и премиерот, вели за нашето радио, лидерот на СДСМ Зоран Заев. Религијата во изборната кампања во Македонија, мода или доблест, се прашуваат познавачите. Барак Обама предпазлив околу договорот постигнат во Женева за смирување на кризата во Украина. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Правен епилог мора да има за случајот во кој е вклучен врвот на власта и лично премиерот, вели за нашето радио лидерот на СДСМ Зоран Заев. Според експертите, јавниот овинител треба да изврши предистражни дејства за да процени дали има елементи за поведување постапка врз основа на објавената аудиоснимка. Слађана Божиновска.
Станува ли збор за вжештување на кампањата пред парламентарните и вториот круг од председателските избори или за материјал кој упатува на голем корупцијски скандал, е прашање на кое експертите очекуваат дека треба да дадат одговор надлежните органи. Во секој случај едногласни се дека тие треба да реагираат откако во јавноста опозицијската СДСМ презентираше аудио снимка за која рекоа дека е докасот и премиерот примил 1,5 милиони евра црни пари во кеш од српскиот бизнисмен Јовица Стефановиќ, познат како Газданини, при продажбата на Македонска банка.
Се работи сепак за првата личност во државата, најсериозно треба да се прифати јавниот обвинител да спроведе тражни действија пред истражни сезинова, за да провери дали е тоа вистинитоста на она што е вистинит. Во оваа ситуација треба да се земе неспорен глас од Газданини да се спореди со тој. Неспорниот глас од третото лице кое се јавува да се спореди со тој што имаме на снимката и неспорниот глас од премиерот да се спореди и со тоа ќе имаме јасна представа дали се тоа нивните гласови.
Вели професорот Владимир Пивоваров, не сум ги слушнал снимките, но по принцип на хиерархија надлежен е основниот јавен обвинител. Тој до сега не ме има информирано, а би ме информирал доколку постои основа за сомневање да се преземе мерка под опрен глас, без поднесена пријава, вели во изјавата за Нова ТВ јавниот обвинител Марко Зврлевски. Владачката ВМРО-ДПМН реагираше преку сообщение во кое наведува дека се работи за класична монтажа. Премиерот Груевски демантираше и преку својот адвокат, а одговори и од митингот во Берово, наместо да извлечат полука од гласањето на граѓаните, решија вториот круг, наместо проекти и понуда да водат негативна и црна кампања со обвинувања, монтажи, лаги и манипулации, рече Груевски. Лидерот на СДСМ Заев во интервју за Радио Слободна Европа рече дека материјалот го добиле од загрижен граѓанин непосредно пред првиот круг од претседателските избори и дека се решени случајот да го водат до конечен правен епилог.
Одговорност мора да има, правен епилог мора да има и за оние материјали кои што порано ги објавувавме, а институциите велат дека работат, а очекуваат да заборават најверојатно граѓаните, ние нема да заборавиме. А за ова, каде што врвот на власта, премиерот лично е инволвиран, апсолутно нема дилеми, да тоа мора да биде истуркано до самиот крај.
Вели Заев во интервјуто што во целост ќе го емитуваме в недела. Врз основа на како што додава овие обелоденети информации, партијата очекува промена на резултатите на 27 април. Очекуваме власта да се освести, но ако продолжи притисокот врз секој гласач, сите опции се отворени, посочува Заев.
Сите опции, опциите на бојкот, опциите на непризнавање на резултатите, опциите на улична демократија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васовиќ Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Религијата е изборната кампања во Македонија. Кандидатите во трката по гласови честопати посетуваат цркви, џами и се фотографираат со свештеници. Ваквото повикување на верата, според некои аналитичари, е со цел да покажат дека тие се доблесни. Други пак сметаат дека станува збор за мода. Пелагија Младеновска.
Кандидатот на ВМРО-ДПМН е Ѓорги Иванов, често го користи значењето на религијата. Ги почитуваат детите, а се пофали дека бил првиот преседател што организирал ифтарска вечера. А на една средба со граѓаните, тој ја изнесе својата идеја дека на Господ треба да му се помогне.
Ама во демократија и на Господ треба да му се помогне. Господ се сам не може, треба да се излезе на избори и да се гласа.
И кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски не заостанува многу. И тој беше во посета на цркви и џами и палеше свеки.
Јас сум православен христијанин. Тама работа да се обраќам на православните христијани да ме гласат, а да ги заборавам муслиманите. Значи, затоа одам кон концертот граѓанин.
А пак кандидатот на Гром Зоран Поповски, кој излезе од преседателската трка, во едно интервју рече дека не е верник.
Не, јас сум биолог по професија, меѓутоа почитувам вера, сакам луѓето да веруваат во верата и одам повремено во црква заради исполнување на никакви адети, да речем повеќе.
Тие кои се борат за власт во предизборијето не треба да го нагласуваат својот однос кон религијата, затоа што граѓанската демократија не треба да се подпира и да се повикува на религија во изборната кампања. Но сето тоа политичарите го прават од практични причини, вели социологот професор Илија Ацески.
Овие луѓе кои се видните носители на власт не сакаат да покажат дека се верници, а со тоа и да го потврдат својот статус дека ќе бидат, добри, дека ќе бидат доблесни, дека ќе бидат морални, така натака, што мислам дека му дава една фрла, една сенка на самиот изборен процес.
Политичарите никогаш не се воздржувале од користење на религијата, вели Александар Цветковски од Актис.
Кања сега е модерно да имаме религиско поведение, да одиме в црква, да се моли, а нема врска што правиме преку денот, значи колку грешиме. Тоа е мода едноставно, која кандидатите ја прифаќаат или не ја прифаќаат, зависи од својата ориентација и зависи од проценката дали тоа им користи или не им користи.
Минатогодишното истражување на Галуп покажа дека 90% од македонските граѓани се изјасниле како религиозни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Во Македонија зачестија кражбите во црквите. Главна цел се иконите, чија вредност некогаш не ни може да се процени. Најстрашно, како што велат експертите, е што надлежните не преземаат ништо за да спречат ваквата појава, туку се помируваат со кражбите и само ги регистрираат. Зорана Гаджовска.
Само во изминатиот месец се ограбени две цркви и украдени се десетина икони. Мета на краците биле црквите од Гостиварскиот и Охридскиот крај. Полицијата се уште не ја соопштила вредноста за украдените предмети. Најголемата кражба на икони и сакрални предмети се случи минатата година во Битолскиот крај во црквата Свето Преображение, од каде што краците украле 40 икони од иконостасот. Според податоците на МВР, од 2001 година до сега, над 700 пати мета на рамиите биле црквите, а во 53 случаи ограбени биле џамии. Председателката на невладината организација Центар за културно наследство Донка Варджиева Трајковска вели дека честите кражби укажуваат од и меѓу краците се актуелни делата на дичозографот од 19 век.
Треба да се направи евиденција, треба да се направи валоризација и категоризација по вредност и онаму каде што се експонирани иконите, тие да се осигураат. Осигурувањето ќе ни ја даде точната вредност на икони.
Според бројките на МВР, од 2007 година се билеши раст на кражбите во црквите. Например, во 2001-та полицијата е регистрирала 60 кражби во годината, но од 2010-та па навака се евидентирани околу 100 годишно. Најголеми кражби има во Скопскиот, Кумановскиот и Татовскиот регион. Барджиева Трајковска вели дека една од причините зошто црквите се лесна мета за рамиите е и начинот на кој што се чува културното наследство.
Значи, голем дел од делата на дичозограф се уште се оставени по црквите, кои што ги чува дали е тоа Питруп или некој задолжен од селото, најчесто се тоа во малку поотдалечени места, црквите се надвор од населените места, надвор од селата и многу лесно се обиваат. Тие не се добро обезведени.
Таа додава дека покрај тоа што во земјава не се случуваат многу кражби, институциите не преземаат доволно мерки за заштита на културното наследство и сакралните предмети.
Тоа е најстрашното, она што е поразително е дека ние со секоја кражба се помируваме. Значи, сега веќе ја гледаме како бројка и говориме како бројка колку се украдени. Меѓутоа, нема апсолутно повратна реакција од надлежното Министерство за култура, кој што е одговорно за токму за сите институции, меѓу кои се музејските институции, заводите и националните конзерваторски центри. Тоа се под надлежност на Министерството за култура.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Барак Обама изрази предпазливост околу договорот постигнат во Женева за смирување на кризата во Украина. Тој додаде дека ако Русија не го исполни нејзиниот дел од договореното, тогаш Вашингтон и сојузниците ќе воведат нови санкции против Москва. Белата куќа соопшти дека председателот Барак Обама и германскиот канцелар Ангела Меркел се согласиле дека се подготвени да казнат Русија доколку не преземе чекори за деескалација на ситуацијата во источниот дел на Украина.
Мислам дека не би требало да бидеме сигурни во ништо во овој момент. Мислам постои можност и изгледи дека дипломатијата може да деескалира ситуацијата и ние можеме да постигнеме напредок што од секогаш беше наша цел, да им дозволиме на украинците да ги направат своите собствени одлуки за собствените животи.
Рече Обама. Договорот што беше постигнат на состанокот во Женева меѓу Украина, Русија, Соединетите држави и Европската унија повикува на разоружување на сите групи во Украина. Исто така се нуди амнестија за демонстрантите кои имаат окупирано владини згради во земјата. Амнестијата не важи за оние што се обвинети за сериозни кривични дела. Четирите страни се договорија и за испраќање мисија на ОБСЕ за да надведува деескалацијата. Украинскиот привремен министр за надворешни работи Андрий Дешчица изјави дека договорот е тест за Русија. Според него наредниве денови ќе бидат од клучна важност за вистински напредок.
The next couple of days will be crucial since they will require.
Следните неколку дена ќе бидат клучни и тие ќе бараат од сите страни искрени напори за да се спроведат во практика сите формули што толку внимателно беа разгледувани цел ден.
Изјави Дешчица. Предходно американскиот државен секретар Џон Кери оцени дека најважен следен чекор е да се обезбеди она што е договорено да се спроведе на дело. Но тој додаде дека го предупредил неговиот руски колега Сергеј Лавров дека Москва може да се соочи со нови санкции доколку не преземе акција за намалување на тензиите. Лавров од своја страна нагласи дека договорот за разоружување важи за сите групи во Украина, вклучувајќи ги оние што ги поддржуваат новите украински власти. Тој повтори дека Киев мора да преговара со представниците на сите региони за идните уставни промени. Шефицата на европската дипломатија Кетрин Ештон потврди дека Брисел останува посветен во поддршката на украинскиот суверенитет и територијален интегритет. Аналитичарите сметаат дека се уште не е јасно каков ефект ќе има договорот кај проруските сепаратисти кои држат владини згради во неколку градови во источна Украина. Агенциите цитираат представник на сепаратистите во индустријскиот град Донецк, кој вели дека процесот на расчистување на ситуацијата треба да почне во Мајдан во Киев, символичното место од каде што беше соборен прорускиот председател Виктор Јанукович.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести. Лјупчо Накев.
Проруските сепаратисти во Донецк денеска соопштија дека ќе ги напуштат административните објекти само доколку украинската влада си поднесе оставка. Тие вела дека не биле дел од преговорите во Женева и за нив не важи договорот, па затоа ја продолжуваат битката за независност. Во меѓувреме, портпарол на Украинската служба за безбедност соопшти дека антитерористичката акција во источниот дел на земјата продолжува и ќе трае се додека не бидат истерани терористите. Турција ќе бара намалување на цената на гасот кој го увезува од Русија за време на разговорите со представници на Газпром кои во наредната недела ќе посетат Анкара. Ова денеска го соопшти турскиот министер за енергија Танер Илдис, додавајќи дека Турција според договорот има право да бара ревизија на цената на гасот. Турција е увозник на речиси сите енергетски потреби, а Русија е најголем снабдувач со газ. Јужнокорејските истражни органи го испитуваат екипажот на фериботот кој потона пред два дена, при што се уште околу 270 лица се водат како исчезнати. На бродот имало 470 лица, од кои 179 биле спасени, а 28 настрадале. 12-мина локални непалски водичи загинале, а неколкумина се исчезнати во лавина при искачувањето на Монт Еверест. Министерството за туризам на Непал соопшти дека 5 лица биле пронајдени и спасени. Сите настрадани го подготвувале теренот за алпинистите кои подоцна во текот на денот требале да се искачуваат кон Монт Еверест.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.